Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Ukrayna prezidenti ikinci turda müəyyənləşəcək. Türkmənistanda keçmiş prezidentin qızıl heykəli sökülür. Həbsdə olan Belənyar sakininin qardaşı vəfat eləyib. Və İranda Aşuradan sonra tutulanların məhkəməsi başlanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Ukrayna prezidenti ikinci turda müəyyənləşə bilər. Ukraynada keçilən prezident seçkilərindən sonra səslərin 90%-dən çoxu artıq sayılıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqdim elədiyi rəqəmlərə görə Viktor Yanukoviç 35.4% səs yığıb, ikinci yerdəki Yuliya Timoşenko, indiki başnazir isə 25%. Mərkəz Bankın keçmiş sədri Sergey Tigipkoya 13, indiki prezident Viktor Yushchenko isə ancaq 5%-ə yaxın seçici səs verib və Ukrayna qanunlarına görə namizədlərin heç biri səslərin yarısından çoxunu qazana bilmirsə, ən çox səs yığan iki namizəd ikinci turda mübarizə aparmalıdır. Bazar günü keçirilən seçkilərdən sonra Yuliya Timoşenko bildirib ki, seçkidə qalib gələcəyinə əmindir və bundan ötürü ilk turda az səs toplayan namizədlərin də dəstəyini qazanmaq üçün onlarla görüşəcək. Yanukovic isə bir daha Timoşenko və indiki ölkə rəhbərliyinin səhvlərini təkrarlamayacağına söz vermişdi. Türkmənbaşının qızıl heykəli götürülür. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov özündən əvvəlki prezident Safarmurad Niyazovun Türkmənbaşının qızıl heykəlini götürmək barədə sərəncam verib, Türkmənbaşının 75 metr hündürlüyündəki özü üzərində qurulan 12 metrlik qızıl heykəli daim üzü günəşə doğru fırlandı. Bu, Türkmənbaşının şərəfinə ucaldılan ən hündür və ən məşhur abidədir. İndiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun fərmanına görə abidə mart ayında söküləcək və sonradan Aşqabadın cənubunda ayrılacaq yeni bir yerdə qoyulacaq. Daha öncə Berdiməhəmmədov sağlığında özünü ömürlük prezident elan eləyən Niyazovun şəkillərini də yığışdırmaq haqqında göstərişlər vermişdi. İranda aşura mərasimləri sonrasındakı etirazlara görə tutulan 5 nəfərin məhkəməsi başlanıb. İrana Dövlət Agentliyi məhkəməyə çıxarılanların adlarını çəkməsi də müttəhimlərin silahlı xalq mücahidləri qrupunun üzvləri olduğunu iddia eləyib. 5 nəfəri İslam rejimi və Allahın iradəsi əleyhinə müharibə aparmaqda ittiham eləyib və edam hökmü tələb eləyirlər. İranda dekabr ayındakı aşura mərasimləri zamanı hökumət qoşunları ilə müxalifətçilər arasındakı toqquşmalarda 8 nəfər həlak olmuşdu və İran rəsmiləri bu toqquşmalarda Qərbin təşkil etdiyini iddia eləyirlər. Azərbaycanda isə Naxçıvanın Bərənyar kəndindəki aşuradan sonra baş verən olaylar zamanı həbs olunanlardan birinin qardaşı vəfat edib. Ətraflı İlqar Rəsul.
15 gün həbsdə saxlanılan Səbzalı Əliyevin qardaşı Bənənyar kənd sakini Fərzalı Əliyev infarktdan vəfat edib. O, qardaşı Bənənyar hadisələrini mətbuatda yaydığı üçün saxlanılandan sonra infarkt keçirmişdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verəm. Əslən Bənənyardan olan Kəmalə Xəllova deyir ki, kənddə indi cavanlardan da ürək xəstəliyinə tutulanlar var.
Ürəklərimiz indi bu dəqiqə elədir ki, həyəcan, bunlar az söhbətlər deyil ki, qadını yerdə sürüsünlər, hansısa qadınının qabağında kişisini təhqir eləsinlər. Ağıllı adamlarımızı ruhi xəstə adı ilə xəstəxanalara bassınlar.
Kəmalə Xəllova həbsxanada nə qədər adamın saxlanıldığını dəqiq bilməsə də, kəndin ağsaqqalları Rıza və Əli müəlliminin orada olduqlarını deyir. Onun sözlərinə görə Bakıda işləyən Bənənyar sakinləri İbrahim Ələkbərov və Şahin Əliyevi polis bir neçə gün əvvəl saxlayaraq Naxçıvan aparıb. İbrahim Ələkbərov və Şahin Əliyevə bir neçə dəfə zəng eləsək də telefonu açmadılar. Kəmalə Xəllova deyir ki, kənd cəmaatı danışmaqdan çəkinir. Ola bilsin ki, zənglərə də ona görə cavab vermirlər.
Bakıdan İlqar Rəsulun reportajını dinlədi. Xəbərlər davam edir. Kabulda ardarda bomba partlayışları və atışmalardan sonra çıxış edən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı deyib ki, paytaxtda hər şey nəzarət altındadır. Rəsmi məlumata görə, yanvarın 18-də prezident sarayının və dövlət idarələrinin yanındakı partlayışlar və yaraqlarla atışmalarda 9 nəfər həlak olub, onlardan 4-ü yaraqlıdır, 40 nəfər isə yaralanıb. Kərzayı hökuməti hadisəni terror aktı adlandırır və Talibanı günahlandırır. Taliban hücumlara görə məsuliyyəti boynuna götürür və əməliyyatlarda 20-yə yaxın silahlısının iştirak etdiyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycana göndərdiyi H1N1 virusuna qarşı vaksin ikinci səsdə ölkəyə gətirilib, gələn həftə vaksinlər səhiyyə orqanları arasında bölüşdürüləcək. Yanvarın 8-də Azərbaycana 90 min doza vaksin gətirilmişdi, hazırda həmin dərmanlarla peyvəndəmə kampaniyası aparılır. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycana donuz qripinə, H1N1 virusuna qarşı ümumilikdə 882 min doza vaksinin gətirilməsi planlaşdırılır. Bu həcmdə vaksin Azərbaycan əhalisinin 10%-nin peyvənd olunması üçün kifayət eləyəcək. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edir. Növbət xəbərlərimiz isə bir saat sonra efirdə olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Hazırsınız? Nəyə? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyevdəyik, bizim uzun arxalarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər üçün.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün yenə də parlament seçkilərinə kim necə hazırlaşır sualı ətrafında söhbətimiz olacaq. Seçki 2010 silsiləsindən növbəti müsahibimiz Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruçdur. Bundan sonraki mövzumuz Ukraynada demokrasi bitdi mi? Bu sual ətrafında olacaq. Yuşinkanın məqlubiyyəti postsovet ölkələrində demokratiya hərəkatları üçün nə deməkdir? Bu mövzuda söhbətimizi politoloq FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə ilə davam etdirəcəyik. Və sonuncu mövzumuz, təqribən 18.35-də başlayacaq bu mövzunun müzakirəsi, 20 yanvara gedən yol. 20 yanvar cəmiyyətinin sədri Sultan Əzimzadə studiyamızda olacaq. Əziz dinləyicilər, hər üç mövzuda, yəni növbəti bir saat ərzində Zahid Oruca, bundan sonraki yarım saat ərzində Hikmət Hacızadəyə və sonra da Sultan Əzimzadəyə suallarını SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, telefonla canlı yayıma 436-77-41 nömrəsi vasitəsilə və yaxud da ki, e-maillə elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz və yaxud zəng edib çatdıra bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edəcək.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, tüm nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət də hər yöndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təkrar edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının qonağı Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Orucdur. Hər vaxtınız xeyir, Zahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Zahid bəy, biz dediyimiz kimi seçki 2010 silsiləsindən növbəti müsahibimizsiz. Bundan öncə Millət Vəkili Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli olmuşdu və Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov qonağımız olmuşdu və onların heç biri vaxtilə çox məşhur adamlar idilər, amma indi parlamentdə təmsil olunmayıblar. Siz nisbətən daha sonrakı nəsildənsiniz və parlamentdə təmsil olunmuşsunuz və elə əvvəlcədən belə bir qədər daha belə deyək, həzin sualla başlayaq, deyək ki, siz təəssüf edirsinizmi ki, Azərbaycanın tarixindəki çox önəmli bir məqamları, yəni o məqamları ki, sizdən əvvəlki nəsil yaxalayıb, onlar onun iştirakçısı olublar. Siz o vaxtı olmamısınız siyasi səhnədə, onların iştirakçısı olmamısınız. Məsələn, mən daha əvvəlki nəsil jurnalistlərə həsəd aparıram. Siz necə?
Xərcək xanım, təşəkkür edirəm, amma bilmirəm, bəlkə zahir və o görkəm əsasında çıxarılan nəticələr bizi həssiz cavanlaşdırır. Amma deməliyəm ki, 89-cu ildən bizim Bakı həyatımız başlayanda və tələbəli ömrünə qədəm qoyanda elə o xalq hərəkatı və 20 yanvardan sonra Milli Azadlıq hərəkatı və onun hamı bu və digər formada iştirakçısı oldu. Və paralel şəkildə də Milli Məclisin, o dövrsə Milli Şuranın, Ali Sovetin və ondan sonraki qurumların fəaliyyətində istər-istəməz iştirak vardı. Onda vətəndaşların parlamentin çölündə dayanışı, o prosesə real təsir imkanları və ya bunu istəyi böyüdü. Həm də bəlkə o qurumlar tam formalaşmamışdı da. Ondan sonraki illərdə bu bərqərar oldu. Bu mənada, məsələn, elə hesab eləmirəm ki, 95-ci ilin parlament üzvləri o qədər yəni başqa işləri və bizim görmədiyimiz məsələləri müzakirə etdilər, onu keçdilər ki və dövlət həyatına bağlı idi ki, bizim ondan kənarda qaldı, xəbərimiz olmadı. Bütün medianı mütəmadi və gündəli izləməkdə idi və açığını deyim, özümü də mən onların iştirakçısı sayırdım. Sadəcə bu rəsmiləşmə görünür ki, 2000-ci ildə getdi.
Amma belə çox maraqlı bir tendensiyadır. Yəni, bilmirəm, bu yaxşıdır, ya pisdir, amma ki, mən o zaman hələ məktəbli, sonra institutun ilk illərində də hələ qaynar dövrüydü. O zaman mən bütün millət vəkillərini tanıyırdım. İndi isə hətta jurnalistlər belə bütün millət vəkillərini tanımırlar. Bu niyə belədir?
İki səbəbi var bunun. Mənə elə gəlir ən azı. Xacı xan, birinci mənə elə gəlir ki, bu ümumiyyətlə bütün sosialist məkanı ölkələri ya bütün sosialist o düşərgə meydanlara gələn insanlarla sonra onların siyasətdə iştirak faizi əmsalı get-gedə aşağı düşməyə başladı. Biz onu sadəcə siyasiləşmə əmsalı da saya bilərik. Bu bir əslində bir təbillikdir, bu bir zərurətdir. Millətin mühüm o kiçik faza dövrlərində öz dövləti milli proseslərdə iştirakı ondan sonraki zamanlarda sabitləşməklə əvəz olunursa, vətəndaş ona borçlu deyil ki, gündəlik məsələn millət vəkili kimi ya hər hansı bir nazir kimi ümumdə dövləti məsələlərlə məşğul olsun. Biz Almaniyada olanda çoxlu belə bir yəni sadə bir əlüstü sorğu eləyirdik ki, o öz nazirini tanıyırmı, məsələn filan nazirini. O deyirdi ki, mən buna öhdəliyim də yoxdur, borcum da deyildi, o məni tanısın, mən yolunu tanımalıyam ki. Bizdə belə bir proses vardı ki, sən hamı kollektiv olaraq, bütün icma halında, bütün millət kimi siyasi prosesdə iştirak eləyir, millət vəkilinin funksiyasında daşıyır. Sonra müəyyən mənada bu funksionallıq getdi. Amma ikinci səbəbi də var, bu təbii ki, parlamentarilərlə bağlıdır. Bu da doğrudan doğruyundan ibarətdir ki, bizim bu public relations sistemində işləyən deputatlarımızın sayı çox deyil. Yəni, ictimai münasibətlər sistemində, mən bu PR kampaniyalarla danışmıram, sadəcə ictimai əlaqələr, o münasibətlərin quruculuğunda insanlarımız və parlamentarilərimizin düşüncəsində qəribə sistemlər var. Bir çox elə hesab edir ki, onun aktivliyi parlament içərisində yox, çölündə olmalıdır. Məsələn, bu adamlar əgər gedib yerdə vətəndaşlarla görüşürsə, olan hər hansı bir real problemlərinə yardımcı olursa, bu düşünür ki, o mandatı normal daşıyır və hətta bizlərdən də yaxşı daşıyır və elə əsl millət vəkili odur. Biz isə düşünürük ki, yox, millət vəkili üçün parametrlər biraz ayrıdır. O vətəndaşların problemlərini tribunaya daşıdığı kimi, beynəlxalq məkanda da ölkəni təmsil etməyi bacarmalı olduğu təki, eyni zamanda o mediada, kütləvi informasiya vasitələrində də tanınma imkanlarına malik olmalıdır. Əgər millət vəkili bizdə tanınmırsa, o işləmir kimi bir yanaşma var. Halbuki açığı deyim, bunu tam ümumiləşdirmək də olmaz. Yəni bu həndəsədəki məşhur deməli teoremlər kimidir. Əksini bütün hallarda fərz eləmək də doğru olmaz. Bizim bir sıra parlamentarilərimiz var ki, həqiqətən də tanınmırlar, yalnız ona görə ki, onlar nə parlamentin içərisində, nə də çölündə fəal deyirlər. Onların mən hərdən seçildiyinə və o funksiyanı necə daşıdığına münasibətdə belə bir qərarın mövqeyin formalaşır. Mənə gəlir ki, onlar o mandatın çərçivəsini bütövlükdə sona qədər dərk eləməyiblər. Yəni, bunlar düşünürlər ki, susmaq üçün mövcuddular və o kreslonu da, məli gəlir, o tribunanı da xeyli öz mahiyyətindən çıxarırlar. Var bunlar, yəni bunlar zaten bəllidir və onların da adları çəkilir bəzən ən azı pasivlər sırasında və görünür də ki, onlar heç seçicilərlə də işləmirlər.
Kimdir?
Bunun üzərində biz dayanmalı deyilik. Vətəndaşlar
niyə?
Bunu müəyyənləşdirməlidir.
Niyə dayanmaq ki?
Yalnız ona görə ki, insanlar öz seçimlərini eləyəndə düşünməlidirlər ki, tutalım ki, kimsə iqtisadi imkanlarına görə böyük deyək ki, əlaqələrə malikdir və vətəndaşların səslərini bəzən də başqa vasitələrlə də qazana bilirlər.
Hansı vasitələrdə olar?
İnsanlarımız elə hallar olur ki, 1 kiloqram qəndi və çörəyi yaxşı qanun yazmaq imkanından, o potensialından üstün tuturlar. Bu halda da elə oliqarxiyanın təmsilçiləri də
sizcə bu niyə belədir?
Seçilə bilirlər.
Sizcə niyə belədir? Niyə vətəndaş üçün 1 kiloqram qənd və yaxud un yaxşı deputatdan vacib duruma gəlib düşüb?
Bu onun sosial şəraitinin bilavası bağlı deyil. Siz düşünəcəksiniz ki, həddindən artıq təminatlı insanlar da belə seçimlər eləyə bilirlər. Bunun bir neçə səbəbi var. Mən belə düşünürəm ki, əvvəla bizim majoritar sistemin özünə məxsus da cəhətləri var. Bundan biri onun odur ki, və mən əslində o dövrdə proporsional sistemin ləğvi tərəfdarlarının biri kimi və majoritar sistemin üstünlüyündən danışarkən ən müxtəlif məsələləri gətirirdik. Amma bu qüsurlar hələ görünmürdü. O da ondan ibarətdir ki, Xəcəxəm, tam dəqiqliyinlə bunu söyləyirəm. Ölkə miqyasında tanınmış və millət üçün son dərəcə yararlı bir insan gedib əyalətdə uduzur. Çünki majoritar sistemin xarakteri elədir ki, tayfa münasibətlərindən o dövrdə müəyyən bir iqtisadi imkanları varsa və xeyli dövrdə kiminsə xeyrində, şərində olubsa və bu mental dəyərlərdən, ənənələrdən o müəyyən bir imkanlar qazanıbsa, əlaqələr qazanıbsa, 3000-4000 səs qazanaraq bir bələdiyyə üzvünün seçilməsində yetəcək qədər səs əldə edərək parlament üzvü olur. Bunun da nəticəsində həmin deyək ki, susqan sükut deputatları seçilmiş olur, yəni bu formalaşır. Onlar qanunla gəlir.
Amma bu deputatlar təkcə rayonlardan mı seçilirlər?
Əlbəttə, yəni, bütün hallarda hə. Əksər hallarda yəni, həmçinki majoritar sistemdir.
Şəhərdən və yaxud Bakıdan və Bakı ətrafı rayonlardan belələri
də
seçilməyib.
Belələri də var.
Belələri də var. Bəs
çünki
onlar necə seçilirlər?
Bunların da seçimində başqa meyarlar rol oynayır. Mən bilmirəm, konkret siz kimlərə işarlayırsınız.
Mən heç kimə mən...
Fərdi olaraq, identifikasiya eləsək, yəni fərdiləşdirsək, biz ən yəni məsələnin ümumi cəhətini, onun o total hissəsini unutmuş olacağıq.
Zahid bəy, indi bu yerdə söhbəti siz başladınız. Mənə deyirsiniz ki, kimisə. Mən başlamadım ki söhbəti, yox, siz başladınız.
Mən onu inkar eləmirəm. Sadəcə Bakı və Bakı ətraflı söyləyəndə mən düşündüm ki, bəlkə kimlərsə nəzərdə tutursunuz.
Məsəl üçün siz deyirsiniz ki, rayonlardan seçilən deputatlar belədir. Siz də 93 saylı Bərdə seçki dairəsindən seçilmişsiniz. Belə çıxır ki, siz də onlardan biri ola bilərsiniz.
Xeyr. Əlbəttə ola bilərdim. Bu potensialı mən də daşıyırdım. Amma niyə olmadım onu söyləyərəm. Amma çox qısa. Bakı miqyasında da insanlar rayonlardan formalaşıblar. Rayonlardan gəlirlər və bu illər ərzində hər hansı şəxsin iqtisadi çevrəsində qərar tuturlar və bu iqtisadi lobby qrupları, təsir qrupları, indi politoloji ədəbiyyatlar da deyilir, elə bilirlər o bizdə yoxdur. Bizdə də var. Bir böyük şəbəkələrin rəhbərləri kollektiv olaraq insanlara təsir edə bilirlər və deyirlər ki, qarşıdakı seçkidə funkesi müdafiə eləyir. O bir böyük şəbəkəyə malikdir Bakı miqyasında.
Kimlər misal dini şəbəkələrdə.
Mən iqtisadi qruplardan danışıram. Mən parlamenti dini sferada təmsil eləyərək bir din qrupunun lobby maraqlarını daşıyan bir insanın olduğunu zənn eləmirəm. Aha. Qaldı 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsində niyə mən onun qəndin yox, daha artıq dərəcədə öz apardığımız ümumi mübarizənin o dövr ərzində insanlarla münasibətlərimiz nəticəsində seçilmiş olduq. Mən də gərçi əvvəla açıq sizə söyləyim. Bu müddət ərzində, yəni söhbətimiz əslində fərdi getmirdi, amma siz bilavasına mənə yönəlik qoydunuz, ona görə deyirəm. Bu yox, müddət ərzində mən insanlarımızı
fərdlərə çevirmək istədim. Çünki biz mənə elə gəlir ki, biz predmetsiz müzakirə eləyirik indi. Ya belə, siz, belə ya siz adlar deyəcəksiniz, ya
belə düşünmürəm. Açığı mən özümə bağlı məsələni bir cümlə ilə konkretləşdirəm ki, ötən dövr ərzində həm parlament tribunasında o kresloda əyləşib də Bərdə insanının mövqeyini təmsil edəmək mənasında fəaliyyətə çalışmışam. Və hətta bəzən siz kuluar söhbətlərində bir media təmsilçisi olaraq da bunları etiraf edirdiniz. Bilmirəm indi bu mikrofon qarşısında bunu demək mümkün olacaq yoxsa yox sizin tərəfinizdən.
O ki qaldı. Heç kim sizin fəallığınızı inkar eləmir.
Yəni bu fəallıq da millətin xeyrinə olan.
Mən sadəcə demək istəyirəm ki, ya siz ad çəkməlisiniz, ya da sizin ümumiləşdirməniz yanlışdır. Siz qeyri-ciddi səslənirsiniz.
Mən elə hesab edirəm ki, parlamentin gündəlik müzakirələrində, onun ideya istehsalında, qanun quruculuğu prosesinin istehsalında, beynəlxalq əlaqələrin əməkdaşlığının formalaşmasında kimlər iştirak eləmirsə, bunlar ad-bad sizə bəllidir. Amma siz istəyirsiniz ki, bunu mən ifadə edeyim və mən
çünki
bu vasitə ilə öz həmkarlarıma qarşı çevrilmiş olum. Yox, siz söylədiniz ki, nədən keçmiş dövrdə insanlar bütün parlamentarləri tanıyırdı indi yox, sual oradan qaynaqlanır. Və mən düşünürəm ki, niyə mən müəyyənləşdirməliyəm ki, onlar kimdir? Vətəndaş növbəti dövr üçün onlara sadəcə səs verməsin.
Verməsin.
Xeyr.
Bu imkanı var mı vətəndaş?
Mən elə hesab edirəm, hə.
Gəlin görərik 2010-cu ilin sonunda.
İnşallah və çox qısa bircə məsələni qeyd edeyim. Biz 2005-ci ilin seçki mübarizəsində çox fəal və çox ağır bir mübarizəyə qatılmışdıq. Səmimiyyətlə sizə deyirəm. Bəzən söyləyirlər ki, bunlar siyasi dəstək qazanmışdılar, hakimiyyət tərəfindən müəyyən bir dəstəkləri vardı və s. Bununla da elə hər şey bitmiş sayılırlar. Çox yanlış yanaşmadır. Əvvəla söyləyirəm, bəs necə olmalıdı ki? Bəli, mən 2005-ci ilin seçkilərində hakimiyyət tərəfindən bu dəstəyi qazanmışam.
Kim idi azadlıq blokundan rəqibiniz?
Bunu söyləyəcəm, amma qısa bir məsələyə gətirmək istəyirəm. Bu dəstək ondan ibarət idi ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi olaraq namizədi ilə 2005-ci ilin seçkilərində Bərdədə üzdə qalmamışam. Orada olan Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri öz təşəbbüslərinə qatılmışdılar və partiyanın oradakı gücünün rəğbətini ifadə eləmirdilər. Demək ki, mənim səslərim parçalanmırdı və bu amil mənim xeyrimə işləyirdi. Və əslində dünyanın bütün hər yerində siyasi dəstəkdən sonra insanlar gedir, o yerdə o böyük kampaniyasını qurur. Qaldı mənim rəqibim olacaq qüvvələrə. Birinci, mən onları bir imkandan məhrum elədim ki, nə qədər mənimlə mübarizə apardılarsa, mən onlarla mübarizə aparmadım. Mən seçki səsinin qazanılmasına çalışdım. Onlarsa müxtəlif restoranlarda, yeməkxanalarda sadəcə mənim əleyhimə danışmaqdaydılar.
Kim idi sizin rəqibləriniz?
Bu azadlıq blokundan bir şəxs idi. O həmin rayonda deməli doğulubdur və Nemət Əliyev adında şəxsdir.
Nemət Əliyev Bərdə Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bərdə rayon təşkilatının sədridir.
Xeyr, xeyr.
Yox.
Bildiyim qədər yox.
Hər halda. Nəysə, sual var sizə. Yəni, tanıdığım birisi olsaydı, yəqin ki, mövzunu davam etdirərdik, amma sualım var sizə dinləyicilərdən. Fuad Əzizov yazır, salam azadlıq, parlament seçkilərinə hazırlaşmıram, daha doğrusu artıq seçki inamım da yoxdur, öldürüblər onu bizdə, nə qədər olar? Ukraynadakı Yushchenko məqlubiyyəti oldu ki, mənim üçün, onlarda Məzahir Pənahov yoxdur, Pənahovun 1110 başları yoxdur, karuselləri işləmir. Zahid Oruca da bu sualı ünvanlayın və tam səmimi cavab verməsini arzulayardım, Qasım demişkən, lap kişi kimi. Sual, əgər doğrudan da bizdə də seçkilər Ukraynadakı kimi şəffaf olsaydı, indi Zahid bəy studiyada yenə millət vəkili kimi çıxış edərdimi və ya sadəcə partiyasının təmsilçisi kimi çıxış etməli olardı. PS də yazıb hətta sualına. Ukraynalılar Yushchenkonun qədrini sonra biləcəklər. Necə ki, biz indi rəhmətli Yelçibəyin hakimiyyətinin demokratiyasını və demokratiyanın nə olduğunu çox gec anladıq. Anlayanda da artıq gec idi. Saygılarımızla Fuad Əzizov.
Şimdi xeyli ritorik, biraz Bəkər İşxənd elementləri, biraz da sarkazm və s. ilə dolu bir suallardır. Bir neçə hissədən ibarətdir.
Amma qadağan etmək
çox, buna. Çox, təbii, yəni bu onun haqqıdır və vətəndaşın hüququna mən hörmətlə yanaşıram. Əvvəla, birinci, bizim şəxsən o cümlədən özümün çoxlu həmkarlarımın, əksər həmkarlarımın məhz MSK-nın yəni seçimi kimi yox, hansısa strukturla formalaşmış bir iyerarxiyanın nəticəsi deyil, məhz millətin iradəsi ilə orada təmsil olunduğunu düşünürəm və bunu istənilən halda sübut eləmək də mümkündür. Ən azı ona görə ki, mənim həmin dövrdə dairəmdə kiçik belə pozuntular haqqında da belə məlumatlar ortada yoxdur. Çünki biz buna çalışmamışdıq və kimisə dolayı əllərinlə və qutulara soxulan əllərlə, necə deyirlər, biz gəlmədik bura. O insanların, yəni ən azı mənə yönəltdi ya kimsə o digər həmkarlarımızı nəzərdə tutursa, mən onların böyük bir hissəsini tanıyıram və görmüşəm ki, onlar o 2005-ci mübahisəsində nə qədər ağır, çətin o prosesdən keçiblər. Qaldı Ukrayna və Azərbaycan arasındakı məsələlərin o müqayisəsinə, bilirsiniz, Narıncı İnqilabın bu şəkildə iflasını demirəm ki, biz arzuluyuruq. O baxımdan ki, kimsə bu küləklərin, bu dalğanın, bu dairənin genişlənəcəyinə və bunu gəlib kimlərinsə zamanında arzuladığı kimi Cənub Qafqaz ölkələrini də bürəcəyindən narahat idi. Yox, biz əslində onu göstərmək istədik ki, millət bütün hallarda üsul idarəsini özü bərqərar eləməlidir. Bu qərbdən hansısa modellərlə, dövlət quruluşlarınla ixrac olunmalı deyil. Bu bolşevizmin, kommunizmin eynisinə oxşuyur. Bu yaxda İranın qərbə ixrac elədiyi dini modellərlə eyni kimi səslənir. Demokratiya universal anlayışlardır, amma bu demokratiyanın millətin özünün inkişafının nəticəsi olaraq yaratmadığı ideya, ideologiya və yaxud da ki, strukturlar olmayacaqsa, bu halda problemlər doğuracaq və nəhayətdə Ukraynanın həyatında bu özünü çox güclü şəkildə göstərdi. Dünən Yushchenko əminliklə deyirdi ki, o növbəti dövrə seçiləcəkdir, amma siz gördünüz ki, bu baş vermədi. O ki, qaldı bir başqa dönəmlərdə, ən yaxşı demokratik şəraitlərdə mən burada partiyalı şəxs kimi təmsil olunardım, yoxsa həm də millət vəkili adını daşıyardım. Səmimi olaraq sizə bir fikri söyləyim və zaten Qasımın kişi sözü mövqeyi xeyli aktualdır. Azərbaycanda bu kişilik simvoluna bir yanaşma var, bir dərin münasibət var. Zaman-zaman da siyasətin içərisində bəzən naqislər o qədər axtarılıbdır ki, insan səmimiyyətinə, mənəviyyatına yeri olmadığı və siyasətin əslində düz olmayanların işi kimi xarakterizə edilən çox-çox səhv ənənələr yaradıblar. Lakin səmimiyyətlə deyirəm ki, mənim üçün millətə xidmət millət təkcə millət vəkilliyindən keçmir. Əgər bir qələm adamı kimi müəyyən bir sahədə, analitik qrup işində, bir təhlükəsizlik sferasında araşdırmalarda, beyin mərkəzlərinin işində, bir ideya ocağının işində bu millətimə tövbə verəcəmsə, onu yetərli sayacam, bu yolda davam edəcəm. Mənim mövcudluğumu, varlığımı, gələcək siyasi həyatımı bu mandat müəyyənləşdirmir. Heç şübhəsiz ki, bunun böyük imkanları var və mən zaten buna çalışmışam. Və heç zaman məhz mandat sahibi olduğum üçün də bununla başqaları üzərində xüsusi bir yəni qeyri-qanuni hakimiyyətlər əldə eləməmişəm və o qeyri-qanuni hakimiyyətlərdən də öz böyük belə korporativ maraqlarım üçün də yararlanmamışam. Bura, bu studiya ona görə azad seçimlə gələ bilirəm və insanların içərisində çox azadlıqla, rahatlıqla ona görə çıxa bilirəm ki, mənim xidmətimin içərisində bir millət vəkilliyi var. Bu da belə. Qaldı demokratiya məsələsində. Mənim aləmimdə o yaxşı bir şüardır ki, demokratiya azad və savadlı xalqın hakimiyyətidir. Azad və savadlı xalqın hakimiyyətidir. Və keçmiş dövrdə hansısa nostalgiya ilə xatırlayır o dövrdə ki, biz onu bilməmişik, keçmişik. Əslində, Azərbaycanın indiki dönəmində demokratiya nə qədər mümkündürsə o qədər var. Və biz ən optimal demokratiya proporsiyasındayıq. Mən xatırlayıram sizin bu yöndə araşdırmalarınız və eyni zamanda ölkə rəhbərliklərinə verilən suallarınızı, şəxsən Xədicə İsmayılovanın suallarını. Amma ona özüm də cavab verərdim. Həqiqətən də iqtisadi cəhətdən yüksək, tam yüksək inkişaflardan sonra o demokratiyanı yaxşı almaq mümkündür. Nə qədər çalışınamsa, ərazinin 20% işğalı olunmuş ölkədə. Müəyyən iqtisadi problemlər halında, yenə də deyəcəksiniz, bəs onda analoq olmayan inkişaf və s. ona da cavab verəcək. Söhbət inkişaf sürətindən gedir. Dünyada iqtisadi vəziyyətinə görə birinci olmaqdan getmir, sürətindən gedir. O halda yalnız normal demokratiyaya qovuşmaq mümkündür. Bax, mənim həmişə yanaşmam belədir.
Yaxşı, siz deyirsiniz ki, bu cür. Amma ki, gəlin baxaq, qonşu Gürcüstan. Qonşu Gürcüstan korrupsiya ilə mübarizədə kifayət qədər irəli addımlar ata bilib. Qonşu Gürcüstana səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarına sarı vərəqə verirlər ki, xahiş edirik bizim məmurlara rüşvət təklif etməyəsiniz. Çünki bu, sizin də onların da cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxarır. Bu sizi incitmir?
Əlbəttə, mən sizə deyim, düşündürür. Ən az o baxımdan ki, Gürcüstan bir fenomendir. Təbii ki, oradakı münasibətlər bölgəyə təsir eləyir. Ukraynada, Gürcüstanda bir model idi ki, onun üzərində qurulmuş eksperiment digər ölkələrdə inqilabların ixracına böyük məkan yaratsın. Lakin, Ukraynada bu istənilən nəticəni vermədi. Gürcüstan modelində bu Ermənistan və Azərbaycan üçün seçilmiş bir məkanıdır. Lakin gətirirəm ora. Gürcüstanla bağlı beynəlxalq mətbuatı izləyəndə ya insanlarımızın oradan bura gətirdiyi, daşıdığı ideyalarının qaynaqlananda onlara qulaq asanda qənaətim ondan ibarət olur ki, orta və ondan aşağı eşalonlarda Saakashvili və onun Amerikan məsləhətçiləri və o model müəyyən nəticələr alıbdır. Amma mən elə bu günlərdə ora gəlmiş qərb mütəxəssislərinə, qərb liderlərinə və o cümlədən deyək ki, keçmiş yəni prezident seçkilərində namizəd olan insanlara verilən şəhətlərin xarakterinə baxıram. Sərt mərkəzləşmiş hakimiyyət, müxalifətin boğulması, telekanallara xüsusi nəzarət, yuxarı eşalonlarda çox güclü korrupsiya.
Amma Zahid bəy, insafsız danışırsınız. Yəni ki, Gürcüstanda müxalifət istədiyi zaman mərkəzi meydanda miting keçirə bilir. Hətta irad edir ki, müxalifət miting keçirən zaman hökumət onları niyə biotualetlə təmin eləmir? Yəni, onların iradları artıq bu istiqamətə yönəlir. Orada da problemlər var. Heç kim inkar eləmir ki, orada problemlər var. Amma ki, yəni, bu dərəcədə yoxdur. Azərbaycandakı kimi deyil.
Cavab verəcəm bu məsələyə. Sizin dediyiniz müxalifətin o meydanlara toplaşması Saakashvilinin demokratlığından irəli gələn hadisə deyil, fenomen deyil. Mən Gürcüstana 2000-ci ildə də getmişəm, o insanlar və xüsusilə də Qamsaxurdi tərəfdarları o parlamentin qabağında o çadır qurmuşdular. 98-də də belə olub bildiyim qədər, 2005-də də belə olubdur. Yəni, bu Saakashvilinin yaratdığı böyük hüquqi məkanın nəticəsində meydana çıxmayıb. O ki, qaldı.
Hər halda bu adamların bu imkanları məhdudlaşdırılmayıb.
Buna razıyam, amma iki demokratiya forması var. Bir var, insanlara meydan azadlığını verirsən, orada danışır, amma yaratdıqlarının heç birini idarəçilikdə tanımırsan və vətəndaş özünü ölkənin idarəçiliyində hiss eləmir.
Azərbaycanda hiss eləyir, elə mi?
Yox, mən ona gətirirəm ki, yəni hələ meydan vermək, vətəndaşın haqqını tanımaq, onu bütövlükdə idarəçilikdə nəzərə almaq
onda
deyil.
Onda o zaman gəlin bu barədə danışaq ki, Zahid bəy, o zaman bu barədə danışarsınız ki, Azərbaycanda yəni meydanlarda imkan verilməyib, amma ki, idarəçilikdə tam olaraq yəni xalqın diktaturasıdır və yaxud xalqın idarəçilikdə sözü var. Var mı Azərbaycan xalqının idarəçilikdə sözü? Hansı qanunu müzakirə edə, hansı qanunu xalqla müzakirə edib keçirdirsiz parlamentdən? Hansı yoxsa referenduma çıxarılan məsələləri çıxartdınız? Xalqın müzakirəsinə kifayət qədər imkan verdiniz onlara, bunları müzakirə etsinlər. Axı, bunu eləmirsiniz, niyə, yəni...
Kəskin suallardır, amma sizə açığın deyirəm. Referenduma çıxarılmış məsələrdən danışırsınızsa, o dövrdə biz minlərlə görüşdə iştirak edirdik. Yəni, təkcə mən özümdən danışmıram. Orada mən təxminən bir 100-118-ə qədər görüşdə iştirak eləmişdim, belə xatırlayıram. Bilsəydim ki, bu məsələlərdən bəhs edirsiniz, real statistika ilə gələrdim. Və onlar da zaten ölkənin bir neçə bölgələrində keçirilmişdi və o insanlar da bunu xatırlayırlar. Orada insanlar bu prosesdə öz mövqelərinin nəzərə alındığını hiss elətdirirdilər, ən azı çıxarılmış məsələlərə münasibətlərini ortaya qoyurdular. Və bu, demokratiyanın mühüm bir təzahürüdür. O cümlədən, dövlət proqramları tərtib olunarkən, satan məsuliyyətlə deyirəm ki, həmin məsələlərin böyük əksəriyyəti kəndlərdən, sonra rayonda olan o problemlərin ümumi coğrafiyasını müəyyənləşdirməkdən gəlir. Bu da idarəçilikdə xalqın haqqını tanımaqdır. Amma Sizin üçün bu məsələ bayaqdan Gürcüstanda parlament qarşısı meydan azadlığın, demokratiyanın simvoludur, bizdə yoxdursa bu yoxdur məsələsinə cavab kimi deyirəm ki, yəni insanların enerjisi tükədilsin boşuna, sadəcə havaya danışsınlar və orada verilən bəyanatlar ölkənin həyatında özünü hiss elətdirməsin, bu da demokratiya deyil.
Aha.
Yəni mən bunu çatdırmaq istədim.
Suallarımız toplaşıb.
Onu demək istəmirəm ki, tutaq ki, başərcə hakimiyyəti hansısa məsələyə razılıq vermirsə, bunu düz eləyir. Bunu araşdırsınlar, məhkəmədə çözsünlər. Mən onların haqqını tanıyıram. Mən onsuz da deyirəm ki, bunlar onsuz da yəni ancaq istəyirlər ki, prezident iqamətgahının administrasiyasına gedən marşrutu bizə verəsiniz. Oranı verməsiniz, bunlar o mitinq azadlığını tanımayacaqlar.
Belə də deyil. Füzuli meydanında da istəyiblər, gənclik meydanında da istəyiblər, amma elə deyil. Yəni, mən bilmirəm.
Niyə sizi... əhalinin gür toplaşdığı və bunlardan asılı olmayan insanların olduğu yerlər? Nədən, məsələn, çünki, bir dəfə bir heybət meydanına getməsinlər? Niyə?
Axı, onların bir heybət məscidinə iradları yoxdur. Onların prezident administrasiyasına iradları var, icra hakimiyyətinə iradları var, nazirlər kabinetinə iradları var. Niyə gedib bir heybət məscidinin mollasından nə istəyirlər ki?
Mən məsciddən danışmadım. Meydanla məscid bərabər deyil. Hiss olunur ki, siz jurnalist olaraq çoxu xeyri dövr bundan əvvəl ora getməmişsiniz. Meydan böyük
yani imkanlar verir. Deməsə, bir heybətdə onların iradlarını ünvanlayacağı heç kim yoxdur.
Başa düşdüm. Bəyanatı harda verməyən Azərbaycan və Bakı içərisində?
Var.
Fərqi var?
Var. Niyə də olmaz?
Fərqi doğrusu...
Niyə bütün şəkildə... dünyada mərkəzi meydanları versinlər? Amma Azərbaycanda bu mümkün olmaz.
Orada çox kiçik ancaq belə yəni, qrup halında bir piket keçirmək olar məliqə. Və buyursunlar ona yol versinlər. Mən onun şəxsən tərəfdarıyam.
Zahid bəy, bələdiyyə seçkilərini şəffaf sayırsınız mı? Əgər şəffafdırsa, orada baş verən karusel əməliyyatına nə deyərsiniz və ya gecə restorana daşınan bülletenlər barədə fikriniz nədir? Bunlar hamısı Azadlıq Radiosunun saytında video şəklində əksini tapmışdı.
Müşahidə etmişəm, həmin hadisələrlə bağlı özümün mənfi qeydlərimi, münasibətimi sizin efirdən ifadə edirəm. Əgər haradasa sizin dediyiniz kimi o cür karusel və yaxud da komissiyanın göstərdiyi ümumi nəticələri əlinə götürüb də heç nə olmamış kimi şəhərin bu bucağından o bucağına və ya bu restoranın o restoranına getmə halları baş verirsə və bu dərəcədə asudəli özünü göstəribsə, bu mütləq halda qanun pozuntusudur və doğrusu açığı bilmirəm, məhz həmin məntəqənin nəticəsini...
Yox, heç bir halda həmin məntəqələrin nəticələrinə heç nə olmayıb.
Bu mənim üçün çox maraqlı bir yəni informasiya oldu.
Bizim üçün də maraqlı idi. Və xalq 1 kilo qəndə səsini satmağa xalqı 1 kilo qəndə səsini satmağa məcbur edən danışan sizlərə və danışmayan həmkarlarınız milləti ələ salmışsınız. Sizin kimi saxta mandat alıb xalqı belə ələ salanların bəlli sonları var. Buna hər kəs inanmalıdır. Buna inanmamaq Zahid Orucun xalqdan mandat alması kimi bir şey olardı Elçin.
Elçin bəy, təşəkkür edirəm. Yəni, sizin ən kəskin mövqeyi ifadə eləmək haqqınızdır. Mən xalqın dediyiniz o şəkildə səs verməsinin totallığından, ümumiliyindən danışmadım. Yalnız o haldan bəhs eləmək istədim, onu qabartmağa çalışdım ki, yerlərdə bəzən məhz iqtisadi konyunktura əsasında imkanlara malik olan şəxslər də o seçki dövründə müxtəlif mədə niyyətli tədbirlərə əl atırlar və bəzən də bu effekt verir. Və mən real gördüyüm, şahidi olduğum hadisələri diqqətə çatdırmaq istədim. Və mən bununla millətimin böyüklüyünə, onun əslində seçimində ən böyük dəyərlərə yol verdiyinə də şübhə etmədim və bunu inkar eləmədim. Əslində, siz belə söyləyirsiniz, onların heç birindən mən yararlanmamışam və məni kimi onlarla və bəlkə də çoxlu insanlar var ki, məhz bu seçkilərə öz ideyasından, düşüncələri ilə, platforması ilə, insanlarla iş birliyi ilə çıxıblar və onlar da səsi qazanıblar. Amma başqa tendensiyalar olubdur və keçmiş dövrdə bundan sizlər bəhs eləyirdiniz. Nədənsə indi bu arqumentlər bizim tərəfimizdən söyləyəndə bu aşağılama nöqteyi nəzəri kimi şamil olunur və bu cür təfsir olunub da bizim bu cür əleyhimizə suallar gəlir. Mən millətimizin böyük sıra nəfərlərinin, böyük əksəriyyətinin məhz normal dəyərlər əsasında seçim imkanlarına malik olduğundan həmişə danışmışam, bugün də mövqedəyəm. Amma bəzən hansısa bölgələrdə ya məntəqələrdə müxtəlif situasiyalar olur. Və bəzən şinikləndirici bu cür addımlar hər hansı bir nəticələrdə doğurur. Bunu indi biz deməklə cinayət eləmirik ki.
Və İlçin Muradovun sualına cavab verdik biz. Məhərrəm Şahverdi deyir ki, Zahid bəy, mən bir seçici kimi Azərbaycanda şəffaf seçkilərin keçirilməsinə inanmıram. Yəqin ki, 2010-cu ildəki seçkidən sonra parlamentdə bir dənə də olsun müxalif fikirli deputat olmayacaq. Təşəkkür edirəm, Məhərrəm Şahverdi verir.
Sizin inamsızlığınıza təsir göstərən amilləri bilmirəm. Açığı bir daha təkrar edirəm ki, bəzən parlament üzvlərini çox ciddi qınağa sahib eləyənlər unudurlar ki, həmin şəxslər 2005-ci ilin çox ağır mübarizəsində qalib gəliblər. Və nə yazıqlar ki, hətta ATƏT-in nəticələrinə də bir ədalətli münsif kimi bəzən istinad eləyənlər onun 87% məntəqələrdə normal olubdur.
Gəlin istinad eləyək.
Sayılmasında qüsurlar olub.
ATƏT-in 2005-ci il parlament seçkiləri haqqında verdiyi rəydə yazılmışdı ki, məntəqələrin 40%-ində 44%-ində seçki səslərin sayılması qüsurlu keçib. Və bu kifayət qədər böyük göstəricidir.
Yəni əvvəla mən sizə deyim, o dövr ATƏT-in rəyi də bir iki yerə bölünmüşdü. O cümlədən
Mən yekun rəyidi nəzərdə tutdum.
Elə həmin rəydə başqa rəy, deyək ki, mövqələr də vardı. Və onların 300-ə qədər hissəsi 2003-cünün seçkilərində də başqa mövqəni göstərmişdilər. Dərhal deyildi ki, hakimiyyət öz çevrəsində yaxın olan insanlardan ibarət qrupları ATƏT-ə daşıyıb və müşahidəçi missiyasında onlar üstünü təşkil ediblər. Onu demək istəyirəm ki, hətta sizin dediyiniz kimi ən mötəbər rəy ATƏT-dirsə, amma hərçənd komissiyalar və xalqın rəyi olmalıdır. Heç olmasa göstərilən münasibət də o 40%-i adekvat olsun da, bütün parlament üzvlərinin hamısını bir meyarda aşağılayıb da atmaq olmaz. Bu illər ərzində insanlar orada çalışan millət vəkilləri bu millətin yolunda fədai olaraq çalışıblar. Axı, niyə bunları görmək istəyənlər də yoxdur? Bax, bu mənə həmişə düşündürdü.
Siz bayaq deyirdiniz ki, elələri var ki, onlar heç nə eləmirlər.
Yoxdur. Və əlbəttə olmayacaqdır da. O insanların içərisində belə bir amal yoxdur. Bunu nə etmək olar ki?
Yəni ki, yəni bir mənalı olaraq biz deyə bilmərik ki, parlamentdə çoxluq və yaxud parlamentin əksəriyyəti millət üçün canını qoyur. Biz bunu deyə bilmirik.
Parlamentdə yetərincə insanlar var ki, bu millətimiz üçün çalışıblar. Və mən buna şübhə eləmirəm. Və 2010-cu ildə də çox arzulayıram ki, o insanlar növbəti dövr üçün də dəstək qazansınlar və bu etimadı əldə edəcəkləri təqdirdə onlar millətin qarşısında dayanan bu böyük vəzifələrin həyata keçirilməsində haqq edəcəklər və bu hüququ qazanmış olacaqlar və bu millətin nəfinə işləyəcək, xeyrinə işləyəcək. Amma kimlərsə olmayacaqlarsa, onlar o səsi artıq itiriblər. Biz bu efirə, bu studiya söhbətə başlamamışdan əvvəl seçkilərə necə hazırlaşırsınız deyə belə bir söhbətdən bəhs edəcəyimizi işarə eləmişdiniz, anons eləmişdiniz.
Yəni, əslində seçkilərə seçici də hazırlaşır və onun üçün yəqin ki, sizin cavablarınızı eşitmək maraqlıdır.
Şübhəsiz. Amma bilirsiniz, Xədicə xanım, seçildiyin gündən başlanır. Bu nə qədər abstrakt, nə qədər ümumi, bəlkə də biraz retorik səslənir bu söz. Seçildiyin günün səhəri gün sən növbəti seçkilərə hazırlaşırsan. Bütün fəaliyyəti ilə, insanlara münasibəti ilə, addımları ilə. İndi siz deyəcəksiniz ki, artıq bu təbliğatdır. Mən bir neçə gün öncə Bərdədə idim. 6 gün, 7 gün orada iştirak elədim. 3-4 kənddə rayon rəhbərliyi ilə bircə insanlarla görüşlərdə olduq. O cümlədən rayonun 4 kəndinə mavi yanacağın verilməsində 2 ilə yaxın vuruşub da bu nəticəni almışdıq. Orada mən iştirak etdim. Rayonun mühüm böyük bir qəsəbəsinin qazla təminatı üçün O ev görüşdüyü adamlarla, şəxsən özüm onların evlərinə yəni girmişəm, çay süfrəsi arxasında olmuşuq, şu insanlarla yaxşı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bunu çox rəğbətlə qarşıdır.
Bərdə deyil, əmi?
Bəli, bütün bunlar Bərdə
başlıq. İşsizlikdən danışdılar mı sizə Bərdədə?
Şübhəsiz, əlbəttə. Çünki Bərdə elə bir mühüm məkandır ki,
o Qarabağın... Soruşdular mı görəsən 800 min iş yeri hardadır, niyə Bərdəlilərə bunlar gəlib çatmır?
Bilmirəm, rişxəndinizin bir tərəfi ona bağlıdır ki, siz 800 min iş yerini saymaqla bərabər itirilən iş yerlərində sayırsınız, bəlkə düşünürsünüz ki, biz saymırıq.
Elə düşünürük.
Biz də sayırıq. Mən də elə hesab edirəm ki, Azərbaycanın Qarabağdan sonra ikinci ən böyük problemi işsizlik məsələsidir. Ancaq bunun bütün gerçəklərini, bütün problemini də hakimiyyət və idarə etməyə bağlamaq da olmaz. Ölkədə iqtisadi proseslər dərinləşdikcə bu baş verəcəkdir. Amma məsələn, biz arzulayırdıq, İmişlidə qurulan şəkər zavodu Bərdədə qurulsun. Çünki buna əvvəla yerli resurslar da imkan verir. Əhalinin orada kütləviliyi də Qarabağ üçün strateji önəm daşıyan Bərdənin həyatının quruculuğu da. Amma bu baş vermədi, İmişlidə oldu. İndi biz deyək ki, bu olmayıb, baş verməyib.
Onda da İmişlidəki adamlar işsiz qalacaqdır.
Mən indi ona gətirirəm. Xacı xanım, sizcə bu lentlərin arxasında real iş dayanmır? Bu qırmızı lentlər sadəcə yalandan kəsilir? Bəs bu gerçək olaraq ekranlara daşınmır?
Mətbuat bir neçə dəfə belə halların üstünü açıb ki, artıq fəaliyyətdə olan, çoxdan fəaliyyətdə olan bir zavodun yenidən lentini kəsiblər. Və yaxud da ki, belə bir iş yerinin var. Misal üçün, prezidentin yayda lentini kəsib açdığı zavodu, zavod əslində, daha doğrusu, yayda tender udduğu bildirilən bu Sumqayıtda plastik borular istehsal edən zavod. Həmin zavod yayda tender udub, amma dekabrda onun lenti kəsilib. Ya o zavod mövcud deyildi və tenderin nəticələri saxtaydı. Ya da ki, zavod mövcud idi, onu dekabrda yalandan təzədən açıblar.
Belə düşünmürəm. Yəni bu səviyyədə
bu da sənədlərdir. Yəni bu
biz dövlətin rəhbərliyi səviyyəsində bu addımlar atılıbsa, bunun kifayət qədər sizin dediyiniz kimi ictimai tərəfləri də ölçülüb biçilibdir və dövlət üçün, dövlətin rəhbərliyi üçün hər hansı böyük bir iş yerini əhatə edən, iqtisadi əhəmiyyət daşıyan sahibkarlıq fəaliyyətinin özündə ifadə edən yerlərin açılması keçmişdə yarım güclə işləyib, orta güclə işləyib, daha böyük imkanları vardı, təzədən rekonstruksiya olunub və s.
Onu əsasdan, belə də deyədilər.
Hansı əsasdan olub olmağından asılı olmayaraq, bunun içərisində insanlar çalışırsa, bu onların haqqını tanımaq, onları alqışlamaq, buna müsbət münasibət bildirmək. Əvəzində, hansısa yerlərdə iş axtaran və bizim qapımızı bərk səslə döyən insanların da hüquqlarından danışmaq lazımdır. Mən həmişə o mövqədə olmuşam ki, işə düzələn insanlarla, yəni iş istehsalıyla bərabər, işsizlik istehsalında saylarını elan edirik. Bu dünyada hakimiyyətləri aşağı eləmir. Onun gücünü azaltmır. Ona ictimai münasibəti mənfi eləmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qlobal böhran fonunda
hər zaman bu mövqedə olmusunuz zaten.
Həmişə.
Bilsəydim bu barədə sizinlə əvvəllər də söhbət edərdim.
Mən düşünürsünüz ki, indi xüsusi olaraq qəhrəman profilindəyik. Nəmi,
əvvəl eşitməmişəm.
Yəni, bu düşüncənin
dinləyicimiz var xəttə, eşidək dinləyicimizi. Hər vaxtınız xeyir. Alo?
Alo.
Buyurun xanım.
Axşamınız xeyir Xədicə xanım.
Özünüzü təqdim eləyin zəhmət olun.
Xəlilova Kəmalə Kəmal qızı. Çox sağ olun məni öz yerləşinizə qatdığınız üçün.
Və siz prodüserimizə zəng vurub demişdiniz ki, efirə qatılmaq istəyirsiniz.
Bəli, bəli.
Nə barədə danışmaq istəyirsiniz?
Mən sizinlə Xədicə xanım xahiş elərdim ki, heç olmasa 2 dəqiqə mənə qulaq asasınız. Mən dünən Lider kanalında danışılanların hamısı yalan idi. Orada mənim gördüklərimin çoxu başqa kənddən idilər. Bizim kənddən, yəni söhbəti gedən Bənəniyar kəndindən düzdür, bəzi yaltaqlar var idilər. Necə yəni, bu boyda cinayəti ört bastır eləmək olar? Biz xəstəmizi ayın 3-də sakit şəkildə müalicə üçün İrana aparmışdıq. Ayın 5-də kəndə gələn qoşunları biz qonaq çağırmamışdıq. İndi bu hadisəni törədənlər bu cinayətin ağırlığını hiss edərək ona buna qara yaxırlar. Nə yazıq ki, bugün bizim həkimlərimiz də satılıb çoxu, yəni bu hamısına aid deyil. Bugün mənim qardaşımın ailəsi bir parça çörək dərdində.
Siz Yunis Əliyevin bacısısınız, eləmi?
Bəli, 3 qız balasının gözləri yolda ata yolu gözləyir. Rəsadət kimi həkimlər saxta rapor yazaraq insanları ləkələməklə məşğuldular. Mən ona neçə dəfə zəng elədim, telefonu üzümə bağladı. Amma mənim yetərincə faktlarım var. Təkcə bir faktı deyim ki, bugün ruhi xəstə adlanan qardaşım Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun evində fəhlə işləyib. Əgər o həqiqətən ruhi xəstə idisə, onu Daxili İşlər Nazirinin evinə niyə buraxırdılar? Onun əlində 4 illik hərbi bileti var idi. Yaxşı, tutaq ki, Rəşadət həkimin dediyi kimi, hərçən ki, heç o özü də öz danışığına inanmır. Axırıncı 4 ildə olubsa, niyə ona beynəlxalq pasport verilib? Ailəsini saxlamaq üçün Türkiyədə fəhləli edib. İrana gedib 3-5 kilogram kartoşka soğan gətirmək üçün. Əgər ruhi xəstə idisə, 4 ildə niyə heç bir təqaüd verilməyib? Adiyyatlı qurumlar mənim bu suallarımına adiyyatlı qruplardan cavab istəyirəm. Qurumlardan.
Siz deyirsiniz ki, sizin qardaşınız ruhi xəstə deyil. Bu barədə sizin səhv etmirəmsə ananız və Yunis Əliyevin həyat yoldaşı da Azadlıq Radiosuna.
Amma bugünkü gün bizim bu faktlarımızı həkimlər saxta rapor veriblər. Amma bizim ən ədalətli məhkəmə Allahın məhkəməsidir. Bugün məhkəmələr deyir, niyə bizə üz tutmursunuz? Hansınız bizim dərdimizi eşidəsiniz? Biz polis zorakarlığına qarşı, Xədicə xanım, biz dövlətimizə qarşı deyilik. Əlində polis göbəsində keçən il 80 yaşlı Qədir kişini döydülər. Bu il mənim atamı Siyan adlı şəxs deyib ki, ayaqlarını arala, 3 dəfə təpiklə ayağının arasından vurub, kişi göyə qalxıb, yerə düşüb, sancılanıb. Onu Nadir və Siyan döyüblər. Siyan həmin vaxtı itkili olub. Əlində polis bölməsindəkilərin vəhşliyini danışmaqla qurtarmaq. Təsə bir faktı danışacağım. Ora aparılan kişilərə polis ilk növbədə şalvarını çıxat deyir. Mən bu ifadəm üçün sizdən və bütün xalqımdan, Azərbaycan xalqımdan üzr istəyirəm. Kişi də kişiyə belə söz deyərmi? Onlar necə polis, necə qanun keçidilərdilər? Yenə də üzr istəyirəm. Bunları işə götürəndə niyə yoxlamırlar? Bunların başqa xəstəlikləri var ya yox? Maraqlıdır.
Həmin polislərə qarşı hər hansı bir tədbir görülüb, xanım?
Bu haqda heç bir tədbir hələ yoxdur. Maraqlıdır. Niyə zorakarlığa qol qoyan insanları təhqir edən polis yox? Atasının döyülməsini, söylməsini istəməyən Yunisə də əladı qoyurlar. Baxın, özünüz qiymət verin. Görün, din zəhali ruhi xəstədir. Yoxsa onları eləmədikləri cinayətə görə ittiham edən polis. Siyanın dayısı Naxçıvan Ədliyyə Naziridir. Ona cüzləri satmadıqları üçün kasıb Kamal kişinin oğlunu ruhi xəstə çıxardılar. Mən həm ölkə başçısından, həm də Muxtar Respublikanın rəhbərliyindən soruşuram. Öz haqqını tələb edən şəxsə ruhi xəstə adı qoymaq nə dərəcədə doğrudur?
Kəmal xanım, üzr istəyirəm.
Polis qarşılığının qurbanı olub, o cümlədən bütün Bənəniyar kəndi.
Kəmal xanım, bir sualım daha var.
Buyurun.
Sizin bütün bu hadisələrdən sonra Prezident Naxçıvan Ali Məclisinin rəhbəri Vasif Talıbova şöhrət ordeni verib.
Bəli, bəli.
Yəni, siz dönə-dönə müsahibələrinizdə də, yəni sizin ailə üzvlərinizdə deyirsiniz ki, siz ölkənin siyasətini dəstəkli, ölkədəki ölkə rəhbərliyinin siyasətini dəstəkləyirsiniz və sizin iradınız yalnız bu polis zorakılığındadır. Amma yəni sizcə bu addım ölkədə siyasətin nəyi təqdir etdiyini göstərmirmi? Yəni bu
Yəni göstərdi, düzdür. Əgər biz ağıllı tərəfdən, məntiqli şəkildə mən fikirləşirəm ki, bu əvvəlcədən olunan bir şeydir. Vasif Talıbovun 50 illik yubileyi ilə əlaqədar, yəni bu əvvəldən hazırlanmış bir şeydir. Təsadüf bu vaxta düşdü. Yəni yenə deyirəm, şəxsən mən orada Naxçıvanda cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Qulu müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, həmin ağır günlərdə mənə böyük dəstək oldu o insan. Yəni burada söhbət nədən gedir? Mən yenə deyirəm Xəzə xan, biz polis zorakarlığına qarşıq və bu insanlardan da mən sualımı o insanlara verdim. Hanı bu gün Naxçıvanın Qüdrət Həsənquliyevi, Fazil Qəzənfəroğlusu, Vilayət Eyvazovu, hanı Zəlimxan Yaqub, Bəxtiyar Vahabzadə, biz də bu xalqın övladlarıyıq. Əzilirik, döyülürük, söylüyürük, axırda ruhi xəstə damğası alırıq. Bizə sahib çıxan olmur, amma deputat seçicilərində bu ölü, bu dəli insanlar onlara həmişə gərək olur. Doğru sözümdür. Ruhi xəstələrin ən çox olduğu Bənəniyar kəndi seçkidə özlərini o qədər ağıllı aparırlar ki, dəlilərimizi də itəri buraxırlar. Valla doğru sözümdür.
Xanım, bir də sizə iradlar var ki, İranla bağlılığı var bu, yəni həmin o haqqında danışdığımız teleproqramda da bu barədə danışılırdı ki, İranla bağlılığı var və bu hadisələr İrandan deməli qaynaqlanır və dəlil kimi onu da gətirirlər ki, qardaşınız ilk növbədə İran telekanalına zəng vurub şikayət edib. Bu iradlarım nasıl?
Bunlar hamısı yanlış məlumatlardır. Mən şəxsən özüm buradan həkimə zəng vurdum və tapşırdım, dönə-dönə xahiş elədim ki, onun yanına istər Azərbaycandan, istərsə də İran tərəfdən heç bir jurnalist buraxılmasın. Yəni, bu o demək ki, mənim qardaşım şikayət etməyib. Mənim qardaşım öz sözünü deyib ki, orada mənim 3 nəfərlə davam var. 2 şəxsin adını mən bilirəm, Siyan və Nadir. 3-cü şəxsin kim olduğunu bilmirəm. O deyib, mən burada mən nə ölkəmdən, nə respublikamdan narazı deyiləm. Mənim narazılığım, biz polis zorakarlığına qarşıyıq. Xədicə xanım, sizə inandırım ki, bu gün mənim ürəyim ağrıyır.
Təşəkkür edirəm.
Nəvə qarşısında döyülən babalara. Qadını qarşısında təhqir olunan ərlərə.
Təşəkkür edirəm, Kəminə xanım.
Polis görəndə xahiş edirəm, bir dəqiqə qulaq asın. Rəngi saralan körpələrə.
Amma vaxtımız bitmək üzrədir, xanım.
Qadınlara, ata yolu gözləyən balalara.
Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün, Kəmalə xanım və Zahid bəy. Yəni, əslində
amma
sizə təbii, bir yəni, olmamışdı,
bu,
amma...
Aydın oldum, bu məsələ ətrafında bir neçə gündür ki, sağ sol bütün mətbuatda yazılar getməkdədir. Birinci növbədə istənilən hadisə hər hansı bir skandal, hər hansı bir qarşı durma, ya vətəndaşlar polis nəfəri arasındakı münasibətlər üzərinə siyasiləşmə qoyulan kimi o ətrafda haqq və hüququ axtarılmayacaq, daha artıq dərəcədə siyasi nəticələr çıxaracaq. Bax, Naxçıvan rəhbərliyinə verilən mükafatın siyasiləşməsi və bu ətrafda bunun bütöv Naxçıvan idarəçiliyinə verilən mükafat kimi o hadisənin stimullaşdırılması və s. kimi çıxarılan nəticələr nədirsə, halbuki o, heç olmasa o özü insafla dedi ki, yox, bu sadəcə üstə düşmədir filan məsələ ilə bağlıdır. O cümlədən dövlət başçısı hər hansı bir kadrları hansı sistemdə olmağına nasıl olmaraq təyin edəndə və ondan sonraki dövrdə də aşağı orqanlarda o insanlar təmsil olunmalıdır. Onlar düşünməlidirlər. Bu insanların xalqın üzərində onların hakimiyyəti var və onlara xidmət düşündülər. Və əgər kimsə bu hüquqdan kənara çıxırsa, buna da normal məhkəmə qaydasında cavab verilməlidir. Elə olan təqdirdə biz bu studiyadan onu şərh eləməyəcəyik. Siz onun əleyhinə böyük yazılar yazmaq imkanından sözün yaxşı mənasında məhrum olacaqsınız. Hansı qüvvələr də bunu insan haqlarının bir diaqnoz elementi kimi götürüb Azərbaycana beynəlxalq və daxili məkanda hücum eləməyəcək.
Bəs nədir bu insan haqları deyil də bənə?
Yox, mən demək istəyirəm ki, bu halda normal hər kəs öz funksiyasını yerinə yetirmiş olsa, polis nəfəri onu kimi qarşı tərəf vətəndaş hansı yəni məsələdə kənara çıxıbsa onu kimi normal hüquqlar tanınmış olsa və buna normal məhkəmə qaydasında
niyə tanınır belə normal hüquqlar?
Deyə bilmərəm harda o məsələ yerində deyil. Bunun araşdırılması üçün mən məhkəmə
amma mənim ki siz təhlükəsizlik komitəsinin üzvüsüz parlamentdə.
Siz məndən məhkəmə səlahiyyəti tələb edirsiniz.
Yox, mən sizdən məhkəmə səlahiyyəti tələb edəmirəm. Mənim üçün maraqlıdır. Polis nəfərinin özbaşınalığı və insanların polisə bir qüvvə olaraq inamının itirilməsi sizcə ölkədə təhlükəsizlik məsələsidirmi?
Aydındır. Əgər o bu nəticənin ümumiləşdirilməsi olmaz. Polis nəfərləri ki, o insanlar ki, minlərlə cinayətin qabağını alırlar və bəzən ən müxtəlif kriminal ünsürlərə qarşı mübarizədə həyatlarını itirirlər. Mən görməmişəm onlar tirajlansın, onlar propaganda olsun, onlar təbliğ olsun, onlar haqqında danışılsın, Azadlıq radiosunda onlar haqqında geniş səslə verilsə versin, verilmir. Təkcə azadlığı mən demirəm. Bunu yəni bir müxalifləşdirmək də istəmirəm bu mövzunu. Cəmiyyət həyatı ümumiyyətlə elədir ki, bəd hadisənin efir imkanı meydanı geniş olur.
Axı problemlər barədə danışmaq lazımdır ki, onları həll etmək olsun.
Qətiyyən onun işıqlandırılmasının əleyhinə deyiləm. Onu söyləmək istəyirəm ki, eyni zamanda vətəndaşın haqqını pozan hər hansı bir məmurun üzərinə də gedilməlidir, ona hücumlar olmalıdır və o yerinə qoyulmalıdır. Lakin bunu məhkəmə etməlidir. Biz bunu siyasi hücum qaydasında mən etsəm, mən öz səlahiyyətlərimi aşmış oluram. Biz belə hallarla çox qarşılaşırıq, mənə müraciətlər eləyirlər. Bəzən ana öz doğma oğlundan və ya əksinə. İki tərəfin arasında qalırsan, bunlar son dərəcə doğmadılar, yəni birinin bətnindən gəlibdir. Amma bu insanların haqlarını araşdırarkən, sən tərəf tutmalı olursan.
Amma Zahid bəy,
görürsən ki, kimin sən narazılığını qazanırsan.
Amma Zahid bəy, bir kəndin içindən, bir gecənin içində 100-dən artıq adamı götürüb atar, biz bilmirik də nə qədər aparırlarsa və bu zaman onlarla adamın hüquqları pozulursa, bu barədə millət vəkili danışmasında nə etsin?
Birinci olaraq bu məsələ o bölgədən seçilən parlament üzvü tərəfindən ora baxış keçilərək orada yerində araşdırma aparılmalıdır. Bu məsələ ətrafında hər kəs öz marağını yürütməsin deyə, hər kəs bunun üzərində öz siyasi yolunu qurmasın, qurmaması üçün və bunu anti-hakimiyyət propagandasına çevrilməsin deyə, oranı istəyən o insanları daha çox qiymət verən, önəm verən parlament üzvü o bölgədə olmalıdır. O insanlarla görüşlər keçirməlidir. Hər iki tərəfi dinləməlidir və yalnız bundan sonra normal obyektiv açıqlamalar verməlidir. Mən belə baxıram məsələn.
Bizim çox az vaxtımız qalır, mən bilmirəm. Yəqin ki, mən dinləyicilərə üstünlük verməliyəm. Zahid bəy, bələdiyyə seçkisini bunu artıq oxumuşuq. Məhəmməd bəy yazır. Bu səhər qayı məni saxladı. Dedi ki, narışanı etmisən. Dedim, yaz. Amma o mənə təklif etdi ki, yazmıram. Ondansa mənə 20 manat ver. Halbuki mən qayda pozmamışdım, amma yenə də olsa rüşvətdən qəbz yaxşıdır deyib imtina etdim. O isə svetofor olmayan yolda mənə qırmızı işıq yazdı. Zahid bəy, belə misallar tək Bakıda hər addım başı baş verir, amma qayının yaşlı və balaca uşağa yol keçməyə kömək etdiyini görən olmayıb. Korrupsiya baş alıb gedir, buna nə deyərsiniz? Bunu soruşur.
Cavab verim mi ben?
Bəlkə mən oxuyum və... Bir millətin, bu millətin yolunda çalışanlara nə verməsiniz ki, müəllimi və ya həkimi və ya fəhləsi acından ölür, dilənçilik etməyə məcburdur, amma polisi dəyənək vura-vura gündə maaşının artımını görür. Yazıq deyil bu millət və nə Xalid yazır. Nəqliyyat Nazirliyinin ofçuları hər kəsin gözləri qarşısında kimsədən qorxmadan divan tutulan xalqdan səs istəmək nə qədər ədalətlidir? Hünəriniz çatar bu özbaşınalıqlara yox deməyə belə suallar var. Çoxdur sualı, hamısını oxuya bilmirəm.
Aydın oldu. Birinci, ümumiyyətlə yol polisini hansısa formada ittiham eləmək dəb halını alıbdır. Amma yol polisinin çox qarlı havada o maşınlara kömək etdiyi faktını ən azı bir statistik olaraq görmüşdüm. Və onların avtoxuliqanlara qarşı mübarizəsinin də insanların xeyrini olduğunu demək olar. Amma problem varsa o da deyilməlidir. Deməli, hansısa təbəqənin aşağı vəziyyətdə olduğu dilənçiliyindən danışmaq da bu şəkildə də əslində o millətin özünə həqarətdir. Ya yol polisini müəllimin üzərində bu şəkildə qaldırmaq. Millət toplam olaraq ümumi eyni yaşantıları yaşayır və birgə olaraq problemləri də dəf edəcəkdir. Və hər hansı bir sferada təyin olunmuş şəxslər orta əlqədə iri məmur şəbəkəsində olmağından nasıl olmur? Bu millətə xidmət üçündürlər. Ölkə başçısı bu yolu müəyyənləşdirib. Kimsə vətəndaşa ovçu gözündən yanaşırsa səhv eləyir və əgər onun əməlində cinayət təşkil varsa məhkəmədə baxılmalıdır.
Nə vətəndaş